вы застаецеся на хвалях Радио Свобода. Сегодня Александр Лукашенко выступил с традиционным штогодовым посланием до народа и национального сходу. Про что казал, а про что змолчал керавник Беларуси. Это будут обмерковывать Валер Карбалевич, Игорь Корней и Сергей Навумчик. А проз полгадзіны былы кіраўнік легендарнага белага легіёну Сергій Чыслаў у інтэрв'ю Віталю Цыганкову будзе разважаць пра тое, якія беларусы ваююць па абодва бакі данбаскага канфлікту. Пазней гутарка Вячаслава Ракіцкага з дударом і даследчыкам дударскіх традыцый Яўгенам Барышнікавым. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинная дискуссия.
Три актуальные питання.
Три пункти глядження.
Тройный отказ.
У передачі «Тройный удар».
Вы на хвалях Радио Свобода у праской студии Сергей Навумчик и у эфира передача «Тройный удар». Сегодня мы будем обмерковывать не три темы, как звичайно, а одну – штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу. Але будзем абмяркоўваць гэтую падзею ў трох разам з Валерам Карбалевічым і Ігарам Карнеем. Калегі, маё першае пытанне. Ну, вы сачылі збольшага за выступам Лукашэнкі і, магчым, ўжо пэўнай рэакцыі. Якія ў вас адчуванні ад вот гэтай ягонай прамовы? Калі ласка, Валер Карбалевіч.
Ну, самае галоўнае ўражанне ад гэтай прамовы Лукашэнка ухіліўся ад адказу на самыя вострыя пытанні, якія сёння стаяць перад краінай, якія хацела пачуць беларускае насельніцтва, беларускае грамадства. Бачыце, калі за два гады сярэдні заробак у краіне падае амаль удвая, то гэта, у прынцыпе, для любой краіны катастрофа. Гэта некі тупік, гэта некі крах. І таму галоўнае пытанне, якое сёння хвалюе грамадства, гэта чаму мы апынуліся ў крызісе, хто вінаваты? І другі момант, што трэба рабіць, каб з гэтага крызісу выйсці. Але у выступу Лукашэнка ўвогуле не было ўзгадкі пра тое, што краіна ў некай такой небяспецы, ў некім крызісе. Усё ўражанне было такое, што ўсё нармальна. Нічога дрэннага не адбываецца, мы працягваем ранейшы курс. Ну, калі б сапраўды ў краіне было больш-менш нармальна, заробкі раслі, можа, на гэта б ніхто не звярнуў увагу. Ну, але ў краіне крызіс, і таму, напрыклад, я б хацеў бы пачуць першае констатацыя таго факта, што мы апынуліся ў некім дрэнным становішчы. Другое, у чым прычыны гэтага, і трэцяе, што трэба рабіць, каб выйсці з гэтага. Але менавіта вот гэтыя галоўныя пытанні якраз і былі абыдзены, і яны не закрануліся.
Дзякую, гэта быў Валер Карабалевіч. І Ігар Карней, калі ласка, ваша першае асноўнае ўражанне такое?
Ну, можа, самае першае ўражанне, што выступ працягнуўся паўтары гадзіны, ну, прынамсі, ось публічны, тое, што было паказана на тэлебачанні і шло па каналах радыё. Ну, то бок, цяжка нават узгадаць, калі апошні раз Лукашэнка гаварыў так мала. Ну, я ось згодзін з Валерам Карабалевічым у тым сэнсе, што зусім мала ўвагі было удзелена эканамічнаму блоку, то бок сапраўды вось новаму кіраўніцтву, адносна новаму кіраўніцтву Нацбанка ўдаецца стрымліваць інфляцыю. Ну, тут як бы цэлы блок і з эканамічным ведамствам яны гэта робяць. Ну, але за кошт чаго? Зноў жа за кошт непапулярных захадаў. То бок сапраўды вось заробкі ў эквіваленце ў рэгіёнах ўжо складаюць 100 даляраў. Гэта пры тым, што яшчэ пару гадоў таму мэтай ставілася 500 даляраў. І гэта была такая сакральная лічба, з якой хадзілі вось усе чыноўнікі і казалі, дзе наша канчатковая мэта. Ну, але ўжо можна нават не ўзгадваць тое, што да 2015 году былы кіраўнікі ўраду планавалі ўвогуле выхад на 1000 даляраў сярэдняга заробку. Ну, вось гэтая лічба, 1000 даляраў, яна ёсць ўжо ва ўсіх суседзяў, ну, апроч Украіны, але это краіна, дзе адбываецца фактычна вайна. І а ў нас вось у Беларусі тут фактычна бездань вось у сэнсе прыбыткаў. Таму гэта, канешне, вялікі мінус і, ну, напэўна, проста Лукашэнку няма чаго сказаць, таму што вось гэтыя ўсе крэдыты, яны якія атрымліваюцца беларускімі ўладамі, яны фактычна праядаюцца і, ну, так бы ідзе, у асноўным грошы ідуць на аплату старых пазыкаў. Таму вось фактычна няма чаго ў гэтым кантэксце і сказаць. Ну, а ўсё астатняе збольша прадказальна, бо Лукашэнка даволі часта паўтараецца, ўжо ёсць некая напрацаваная за 20 з лішкам гадоў клішэ, і, ну, нечага новага фактычна тут пачуць наўрад ці выпадае.
Дзякуй, гэта быў Ігар Карней. І Ігар і Валер Карабалевіч заўважылі, што вось пры тым, што адна з найбольш актуальных праблемаў гэта эканамічны крызіс, тым не менш, нягледзячы на гэта, Лукашэнка ніякім чынам фактычна не абнадзеяў тых, хто спадзяваўся пачуць ад яго, ну, некія праграмы, некія канкрэтныя шляхі выхаду з гэтага крызіса. І сапраўды, як констатуюць эканамісты, незалежныя эканамісты, Беларусь стаіць на мяжы эканамічнай катастрофы, па сутнасці. Калегі, а вось чаму, на ваш погляд, не было паказана то, што звычайна выклікае якраз не меншую цікавасць, чым сам тэкст выступу Лукашэнкі, гэта ягоныя адказы на пытанні дэпутатаў. Адразу пасля таго, як Лукашэнка скончыў свой выступ, трансляцыя была спыненая. Ну, можна меркаваць, што ўвечары, у вечаровых тэлерэпартажах, напэўна, безумоўна, будуць некія фрагменты гэтых пытанняў і адказ Лукашэнкі паказаны, але ўжо пасля рэдактуры. Вось, як вы лічыце, у чым прычына таго, што сапраўды абрубілі гэтую трансляцыю? Нават ад гэтых дэпутатаў, якія прайшлі фільтр, уладны фільтр на так званых выбарах і цягам гэтых гадоў прадэманстравалі поўную сваю лаяльнасць Лукашэнку, нават ад іх баяцца пачуць нейкіх вострых, непрыемных пытанняў для Лукашэнкі. Як вы лічыце, Валер Карабалевіч?
Цікавы момант. Сапраўды, звычайна, пытанні дэпутатаў не паказваюць. Я вось калі ўзгадваю мінулыя пасланні, можа, 1-2 разы сапраўды такія пытанні паказвалі, а ў большай частцы яны не паказваюць. У чым прычына? Я думаю, што тут прычына не ў тым, што ёсць небяспека, што дэпутаты зададуць вострыя пытанні. Я думаю, што ўсе пытанні падрыхтаваныя, узгодненыя, і там выпадковасцей няма. Я думаю, праблема якраз у адказах. Справа ў тым, што Лукашэнка часта кажа некія такія дзіўныя рэчы, якія лепш не паказваць па тэлебачанні. То бок, у Беларусі існуе цэнзура на Лукашэнку. Тыя выступы, тыя заявы, якія ён робіць, і тое, што потым транслююць, скажам, праз Белта, ну, яны транслююцца трохі адрэдактаваныя. І то бок мы жывём у вельмі дзіўнай краіне, як калісьці ў Савецкім Саюзе самы забаронены аўтар быў Ленін, таму што велізарная колькасць ягоных прац была ў архівах, не была надрукаваная. Ну так от, сёння ў нас самы цэнзураваны аўтар мусіць кіраўнік дзяржавы. Таму што сапраўды шмат яго выказванняў, ну, так скажам, праходзіць рэдактуру. Мне падаецца, што менавіта ў гэтым прычына, асабліва ў той напружанай сацыяльнай сітуацыі, якая ёсць у краіне, ну, вырашылі спачатку, так сказаць, паглядзець, можа пачысціць, і потым ужо вечарам паказаць ўсё, як бы так, каб ніякіх праблем не ўзнікала.
Гэта было меркаванне Валеры Карбалевіча і Ігар Карней. А ці вы згодны з такой вось фармулёўкай, як прагучала ў вуснах Валеры, што тут больш цэнзура не ў дачыненні да некіх нечаканасцяў з боку дэпутацкага корпусу, а некіх нечаканасцяў да Лукашэнкі, якія сапраўды, так сказаць, ну, часам выдае такія экспромты, якія лепш бы з яго пазіцыі, з пазіцыі ўлады лепш бы не гучалі, магчыма, ён сам потым пра гэта шкадуе. І ці вы самі вось лічыце, што можна ўсё ж такі чакаць некіх сюрпрызаў ад цяперашняга складу Палаты прадстаўнікоў ці ад некіх асобных дэпутатаў?
Ну, я ўсё ж схіляюся да той думкі, што наўрад ці дэпутаты вот цяперашняй палаты прадстаўнікоў могуць чымсьці здзівіць Лукашэнку. Тут можа якраз небяспека ў іншым, каб ну, не выставіць саміх дэпутатаў у некім такім святле ну, неважным, скажам так. Таму што калі вось Валера Карбалевіч кажа, што пытанні хутчэй за ўсё падрыхтаваныя загадзя, то і адказваць на іх Лукашэнка мусіць таксама з гэтай падрыхтаванай сваёй паперы. Тут яшчэ можа такі напаўжартаўлівы адыход, але ўсе мы памятаем такі феерычны выступ днямі, які зрабіў віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін, які расказваў пра высокія тэхналогіі, і ну, это просто стала хітом і сацыяльных сетак, і ўсяго інтэрнэту, у прынцыпе, чалавек, ну, які распісаўся ў поўным неразуменні тэмы, пра якую ён гаворыць. Ну, так, напэўна, можна параўнаць і некаторых дэпутатаў, якія прыйшлі не дзякуючы там галасам сваіх выбарцаў, а дзякуючы некай разнарадцы. Ну і вы, Сергей, самі цудоўна разумееце, што гэта ўсё-такі зусім іншая гісторыя, чым у выпадку з Верховным Саветам пачатку 90-х гадоў. Таму мне здаецца, што вось гэтыя дэпутаты, ну, наўрад ці чым яны могуць, ну, напалохаць там ці у некім сэнсе нават паставіць у няёмкі стан Лукашэнку сваімі пытаннямі. Найперш і цяпер на слыху нешмат прозвішчаў дэпутатаў, якія прадстаўляюць, ну, вось это нібыта законадаўчую ўладу. Насамрэч, ўжо вось фактычна 20 гадоў гэта, ну, такі вось прыдатак да выканаўчай ўлады, і вось гэта ўсе ініцыяцыі законаў, яна і прыняцце іх потым яна фактычна, ну, зведзена да такой механічнай працы, прагаласаваў, прыняў, а наконт некае ўласнае меркаванне, тут, канешне, вялікія праблемы.
Дзякую, Ігар, і да таго, што сказаў Ігар Карне, ён прыгадаў выступ, інтэрв'ю віцэ-прэм'ера. Віцэ-прэм'ер, выглядае, распісаўся не толькі ў няведанні элементарных падставаў, скажам, інтэрнэту, які, ну, ведае, відаць, 5-6-класнік. Парадаксальна, але ён нават не ведае то, што сапраўды ведае кожны 5-класнік. Гэта насельніцтва Беларусі. У яго насельніцтва Беларусі 13 мільёнаў чалавек. Просто, ну, абсолютна неверагодная некампетэнтнасць, якую, канешна, ну, просто нават не чакалі, ніхто не чакаў нават ад цяперашняга ўрада.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры перадача «Трайны удар». Аспекты сённяшняга выступу Александра Лукашэнкі перад дэпутатамі Нацыянальнага сходу Палаты прадстаўнікоў у эфіры Радыё Свабода абмяркоўваюць Валер Карбалевіч, Ігар Карней і я, Сергей Навумчык. Калегі, я цяпер хацеў бы вярнуцца да зместу, да некаторых аспектаў выступу Александра Лукашэнкі. Вось, на ваш погляд, у якой ступені прагучала тэма міру і бяспекі, якая была апошнія гады адным з асноўных прапагандысцкіх ідэалагемаў у ўлады? Калі ласка, Валер Карбалевіч.
Ну, у пэўным сэнсе гэтая тэма прагучала. Такі выразны акцэнт на мір, бяспеку, парадак у краіне, і пры гэтым, як бы, ну, умоўна кажучы, пальцам было паказана на Украіну, краіну, вось, каб паказаць кантраст, вось, і яшчэ раз працягнуць тую лінію, якую сапраўды Лукашэнка і дзяржаўны апарат праводзяць апошнія два гады з пачаткам украінскага крызісу, і асабліва выразна гэта з'явілася падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, і галоўнае, як бы тут теза такая, што цяпер галоўнае для краіны, для насельніцтва не заробкі, не дабрабыт, а мір, парадак, бяспека. Вось. І таму як бы, ну, не вельмі зважайце ўвагу на тое, што ў нас заробкі ўпалі ў два разы, што пенсіі скарачаюцца. Вось. А галоўнае, вот, каб быў парадак. То бок, ну, пераключыць увагу насельніцтва з аднаго на другое. Ну, як бы, згледзячы ўлады, даволі такі рацыянальны падыход, і, дарэчы, ён спрацаваў падчас выбарчай кампаніі прэзідэнцкай. Але чым далей, тым менш, здаецца, ён працуе, тым больш, што як бы людзі ўсё больш звяртаюць увагу на тое, што ўнутры краіны, а не за мяжу.
Ігар, на ваш погляд, у якой ступені, вот зараз Валер сказаў пра тое, які пасыл быў у Лукашэнкі, сапраўды выглядала так, што эканамічныя некія праблемы былі замененыя вось гэтай тэмай, тэмай міру і бяспекі, зрэшты, ўжо адбывалася і раней. Але як вы думаеце, вось вы, пытанне да вас, як да журналіста, які гаворыць з людзьмі самых розных прафесій на самыя розныя тэмы, у якой ступені сапраўды вось гэтая тэма міру, там, ці бяспекі для людзей, ну, больш важная, чым, скажам, эканамічны складнік, чым праблемы сацыяльныя. Ці не падаецца, што ўсё ж такі гэта, ну, перабольшана, і для многіх гэта вельмі-вельмі далёка. А, скажам, рэальную пагрозу, пра якую гавораць некаторыя лідары апазіцыі, гэта пагроза з боку Расіі, там крымскі варыянт ці данбаскі варыянт, тым не менш людзі не схільныя пры гэтым разглядаць. Калі ласка, Ігар Карней.
Ну, сапраўды, вось усе апошнія гады ўлады націскаюць на тое, што лепш зацягнуць паясы, чым быць у такім стане, як вось зараз усходняя частка Украіны. Ну, в прынцыпе, гэта такія спекулятыўныя, у нейкім сэнсе, развагі, бо так можна прыкрыць усе праблемы, то бок няма вайны, мірнае неба там над галавой, і гэта самае галоўнае, а астатняе вы ўжо там вочы на гэта як неяк, ну, закрыйце, заплюшыце. Ну, канешна, вось у размовах з людзьмі адчуваецца ўжо і стомленасць ад такіх вось заяваў і падобных ўшчуванняў, што галоўнае, каб усё было мірна, бо людзі хочуць не толькі міру, але і годна жыць. На жаль, вось у апошнія два гады гэта атрымліваецца, ну, зусім неяк неважна. Тут справа ў тым, што беларускія ўлады хочуць вось узваліць на сябе на ролю такую і міратворцаў, у тым ліку вось паміж Расіяй і Украінай той жа. Дарэчы, апошнім часам нешта вось гэты імпэт так крыху прыціх, бо, ну, канфлікт заходзіць у стан такого замарожана, хаця ёсць такія, ну, з вуснаў аналітыкаў гучаць папярэджанні, што зараз вось з наступленнем больш цёплага сезону і як гэта зеляніна пойдзе расці, то, напэўна, гэтыя баявыя дзеянні могуць аднавіцца. Таму вось гэта міратворчасць яна ў галавах ёсць у нашых кіраўнікоў, ну, але спекуляваць толькі на ёй адной, ну, неяк не выпадае. І бліжэйшым часам, напэўна, нездаволенасць будзе выяўляцца ў нейкіх іншых формах, таму што ўжо пратэстуюць і прадпрымальнікі, пратэстуюць і іншыя людзі, не прывязаныя да бюджэту сферы. І чым это скончыцца, ну, цяжка сказаць. Тут, канешне, ўлады карыстаюцца тым, што людзі прывязаныя да кантрактаў, да сваіх працоўных месцаў, і любое вось выяўленне свабодалюбства ці, ну, нейкіх правоў чалавека элементарнае, яно можа скончыцца проста элементарным звальненнем. Але ў цяперашніх умовах выжыць на вось гэтыя мінімальныя грошы вельмі цяжка. І асабліва прыклад пакаць показальны тым, што абкладаюць падаткамі, якія толькі можна, вось это дармаедства, ўжо ну такое пасмешышча абсалютна ўсесветнае. То бок людзі з аднаго боку баяцца страціць вот гэтыя капейкі мінімальныя, якія ў іх ёсць, з іншага боку баяцца пакуль што выступаць. Ну але гэта ўсё такія заявы наконт таго, што мір замест грошай і годнага жыцця, яны, канешне, не маюць вялікага будучыня.
Дзякую, гэта быў Ігар Карней. Лукашэнка ў сваім выступе закрануў і тэмы адносінаў з Расіяй. Гаворачы, што мы разам з Расіяй, што нібыта так вырашыў рэферэндум, Лукашэнка не ўдакладніў, які рэферэндум маецца на ўвазе, але відавочна, што гаворка ідзе пра так званы рэферэндум 95-го году, калі пытанне пра эканамічную інтэграцыю з Расіяй было адным з чатырох нароўні са зменай дзяржаўнай сімволікі, ліквідацыі статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай і праве прэзідэнта распускаць парламент. Нагадаю, што ўжо тады гаварылася, што рэферэндум быў прызначаны з парушэннем канстытуцыі і заканадаўства. Верховны савет прагаласаваў за зацвярджэнне рэферэндума пасля збіцця дэпутатаў апазіцыі БНФ, і гэта дало падставы ставіць пад сумнеў легітымнасць вынікаў гэтага рэферэндума. Ну, афіцыйна на гэтае пытанне пра эканамічную інтэграцыю з Расіяй 83% адказалі так. Але тут ёсць істотны прававы нюанс, нават два нюанса. Нават калі разглядаць вынікі рэферэндуму без уліку праблемы легітымнасці. Пытанне было сфармуляванае наступным чынам. Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, накіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй? Па-першае, гаворка, як бачым, ідзе пра эканамічную, а не пра палітычную інтэграцыю. А па-другое, пытанне фактычна мае часовае абмежаванне. Скажам, падтрымка такіх дзеянняў на травень 95-го года, калі адбываўся рэферэндум, зусім не азначае карт-бланш на дзеянні, якія могуць быць далей і рэальна адбываліся. У кожным разе, нават калі не ставіць пад сумнеў легітымнасць рэферэндуму 95-го года, пра які сёння ўзгадаваў Лукашэнка, дык важна, што на яго было вынесенае пытанне толькі пра эканамічныя стасункі з Расіяй, а эканамічнае супрацоўніцтва, натуральна, гэта зусім не азначае быць разам. І, калегі, вось усё ж, ці заўважылі вы нейкую карэктыроўку у тэме адносінаў з Расіяй у сённяшнім выступе Лукашэнкі? Калі ласка, Валер Карабалевіч.
Так, вяртаючыся да гэтай тэмы рэферэндума 95-го года, я хацеў бы працягнуць тую думку. Сапраўды, вось тое пытанне пра інтэграцыю з Расіяй, пра адносіны з Расіяй гучала так, ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, накіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй. Хачу заўважыць, што пра што ішла гаворка. Менавіта тады, ў 95-м годзе, былі ліквідаваны мытныя межы. Вось той знакаміты эпізод, калі Лукашэнка з Чарнамырдзіным выкопвалі слуп мытны, які быў укопаны за час перад гэтым. То бок, пытанне фактычна, калі перавесці на звычайную мову, была такая, ці падтрымліваеце вы дзеянні Лукашэнкі па ліквідацыі мытнай мяжы. Всё. А потым з гэтага адказу на гэтае пытанне зрабілі выснову, што падтрымліваецца інтэграцыя з Расіяй. Але вернемся да сённяшняга паслання. Мне сюжэт пра адносіны з Расіяй падаўся вельмі цікавы. Таму што асноўная частка гэтага сюжэту была прысвечана палеміцы Лукашэнкі з расійскімі і прэм'ер-міністрам Медведзевым, які заклікаў не купляць расійскія цягачы, беларускія цягачы, і з расійскімі медыямі. Тут я хацеў бы звярнуць увагу, што калі раней Лукашэнку крытыкавалі за нацыяналізм і за дыстанцыяванне ад Москвы і за збліжэнне з Захадам, толькі некія маргінальныя рэсурсы расійскія, то цяпер крытыкаваць сталі федэральныя рэсурсы. І таму вось менавіта Лукашэнка большую частку своего сюжета про Россию присвятил как раз критице. Критиковал Россию, критиковал разные российские структуры. И то бок оправдывался и нават ставил у приклад позицию Захаду. Мовляв, вот Захад не ставит так пытание, вы с Россией идти с Захадом, а вот Россия так ставить. Вот. И еще там таки был цікавый сюжет. Лукашенко не хочет, скажем, отхилиться от того, как Россия распаўсюджвала на Беларусь, вот это тезис про русский мир. И вот он, как цікаво сказал, мы николи не будем жить поза гэтым так званым культурным светам, які стварыў Расія з беларус і украінец. То бок, замест тезіса «Рускі мір», як бы вот некі новы канструкт, культурны свет, які стварыў Расія з беларус і украінец, то бок, гэта некі такі сумесны свет, сумесны мір, сумесная культурная прастора. Вось, і таму, маўляў, як бы Расія не можа претендовать на то, каб силой спробовать контролировать вот эту простору, ну, як гэта яна рабіла в Украине.
Дякую, Валер Карбалевич.
Тройный удар. Три пытанні для трех аналитиков.
Вы на хвалях Радио Свобода. Тройный удар. Аналітычная праграма. Александр Лукашенко выступіў з традыцыйным штогадовым пасланнем да народа і нацыянальнага сходу, пра што сказаў, а пра што змаўчаў кіраўнік Беларусі. Гэтыя і іншыя тэмы ў перадачы «Трайны удар» абмяркоўваюць Валер Карбалевіч, Ігар Карней і я, Сергей Навумчык. Ігар Карнімє, да вас такое пытанне. Вось на ваш погляд, сённяшняя прамова Лукашэнкі, ён там зноў згадаў, што нібыта рускія сядзелі на чамаданах, узгадаў нават нацдэмаў. Хоць нейкія спадзяванні той частцы грамадства, якая вось, ну, спадзявалася на разварот улады да нацыянальных каштоўнасцяў, хоць у нечым, гэты выступ дае ці наадварот ацвярожвае?
Ну, пакуль выразных таких посылов з яго боку ўсё-такі няма, бо ён, ну, як чалавек, ну, сам не саромецца гэта прызнаць, такой савецкай закваскі, ну, не саспеў яшчэ да такой вялікай нацыянальнай ідэі некай. Ну, што тычыцца вось таго ж супрацоўніцтва з Расіяй, то ён сапраўды вот, ну, як бы і спрабуе заігрываць з Крамлём, але не вельмі гэта ўдаецца, бо ну, эканамічныя мэты, якія ён заўсёды пераследаваў вышэй нават за палітычнае, бо заняць крамлёўскі трон, ну, проста гэта нерэальна. Яны цяпер, ну, згортваюцца вот гэтыя жаданні ягоныя, вот танныя энергарэсурсы, крэдыты, рынкі збыту, ўсё гэта, ну, заўважна звужаецца. Што тычыцца, ну, вось нацыянальных некіх такіх адметных яго заяў, ну, в прынцыпе, менш кажа ўжо пра пятую калонну, пра негатыўны ўплыў апанентаў на ягоную палітыку. Тым не меней, мы маем, ну, такое нават парадаксальнае стаўленне, што і ў шэрагах ягонага электарату ўжо незадаволеныя тым, як Лукашэнка, ну, слаба, скажам так, акцэнтаваны на прасоўванне нацыянальнай ідэі. Вось такі прыклад, я не так даўно рабіў інтэрв'ю з такім мастаком Алексеем Панцюком Жгоўскім. Ён, ну, стаў вядомы ў сеціве, ізноў жа на ўзроўні такой грамадскае абмеркавання, трыпціхам на скаражаванні стагоддзя. От там вось тры такія вялікія этапы гісторыі Беларусі адлюстраваныя, это Міндаўг, Машэру, Александр і Мікалай Лукашэнкі. То бок спрэчная карціна, але тым не меней вось гэта быў такі мастак апалагет рэжыму. Ён увесь час, ну, ішоў у фарватары, прэтэндаваў, напэўна, можна якія вялікія заказы, але ў дадзеным выпадку вось сёлета ён проста закідаў адміністрацыю Лукашэнкі лістамі з тым, каб ўсё-такі вярнуць беларускую мову хаця б у абарот, пачынаючы ад школаў і заканчваючы дзяржаўнымі установамі. І гэта не адзіны прыклад. Вось людзі, якія зараз, ну, з'яўляюцца, лічацца творчай элітай, элітай ўсё часцей нават у атачэнні Лукашэнкі спрабуюць ну як бы зарыентаваць яго на такі шлях нацыянальнага адраджэння. І ў тым тэксце у кантэксце можа штосьці ў яго свядомасці і будзе адбывацца, ну прынамсі вось такое апошнім часам досыць крытычнае стаўленне да Расіі і ну вось такія рэплікі, уколы ў бок Москвы, яны можа і пасяляюць некую надзею у людзей, якія ну прапаведуюць і трымаюцца вось такой нацыянальнай свядомай плыні ў беларускім грамадстве. Ну але наколькі сам Лукашэнка здолее гэта ўсвядоміць, ну вось пакуль што па апошніх двух дзясяткаў гадоў ва ўладзе гэта падаецца ну такім больш фантастычным, чым рэальным.
Ну, а магчыма, ён сапраўды лічыць беларусаў нацыянальнай меншасцю. У якім разе у сённяшнім ягоным выступе, як і раней, ніводнага беларускага слова не прагучала. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Трайны удар». Выступ Александра Лукашэнкі перад дэпутатамі нацыянальнага сходу абмяркоўвалі Валер Карбалевіч, Ігор Карней і я, Сергей Навумчык. Трайны удар у эфіры Радыё Свабода, а таксама на сайце свабода.орг.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.